السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على زوال الإنعام، وأشكره على تزايد المنن الجسام، وأصلي وأسلم على محمد أشرف الأنام ومصباح الظلام وعلى آله وصحبه الغر الكرام. أما بعد، kaji kita kali ini membahas الحديث التاسع عشر، حديث كسمبلان لس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، دري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال باليوم مهتكن كنت خلف النبي، aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, ya hulan, wahai anak. Nak, orang kita bilang nak, cah, bocah. Karena Abdullah bin Abbas ini masih bocah cilik, remaja belia, umur 12-an tahun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dewasa berada di Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nah, inni u'allimuka kalimatin." Aku ingin mengajarimu beberapa kalimat. Aku ingin mengajarimu beberapa hal. Ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, pasti Allah menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu pasti mendapatinya ada di hadapanmu. Idza sa'alta, kalau kamu memohon, fas'alillah, mintalah langsung kepada Allah. Wa idza sta'anta, dan jika mencari bantuan, fasta'in billah, mintalah bantuan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, camkan baik-baik, annal ummata, bahwasanya umat, manusia maupun jin, lawijtama'at, andaikan mereka bersepakat, ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberimu manfaat, menguntungkan kamu. Andaikan mereka bersepakat untuk memberikan manfaat dan menguntungkan kamu, lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allah lak. Tidaklah mereka memberimu manfaat melainkan sekadar apa yang telah Allah tentukan sebagai bagian untukmu. Wa in ijtama'u 'ala ay yadhurruka bi syai'in, begitu pula sebaliknya. Andaikan mereka bersepakat untuk mencelakaimu, lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Tidak mungkin berhasil kecuali sekadar apa yang telah Allah tentukan sebagai musibah untukmu. Rufi'atil aqlam, pena takdir telah diangkat. Wajab fatih suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering, tak lagi basah karena pena telah diangkat lama, 50,000 tahun sebelum seluruh dunia ini diciptakan, takdir kita telah dituliskan. Jangankan 50,000 tahun sebelumnya ya, baru tadi pagi kita nulis, coba lihat kertasnya masih basah, sudah kering. Artinya sudah lewat, sudah ditentukan, sudah distempel, selesai urusan. Tidak ada tawar menawar lagi, itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, selain oleh imam-imam yang lain. Pada riwayat Al-Imam At-Tirmidzi ini dengan derajat hasan sahih. Wafi riwayat ghairi At-Tirmidzi, dan pada hasil periwayatan selain Al-Imam At-Tirmidzi ada redaksi yang berbeda sedikit yang maknanya sama. Ihfazillaha tajidhu amamak, sebagai ganti dari tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu pasti dapati dia ada di hadapanmu, selalu hadir, tidak absen, tidak jauh dari kita. Allah Azza wa Jalla dekat. Sebagaimana tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sebagian sahabat yang mempertanyakan keberadaan Allah Azza wa Jalla, kata mereka, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunadi? Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik saja memohon kepadanya, atau memang jauh sehingga perlu kita teriak, ya Allah? Kalau minta pakai speaker, pakai mic, udah suaranya keras, pakai mic lagi mintanya kepada Allah, karena dikiranya Allah jauh. Terhadap pertanyaan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tertunduk, dan tidak langsung jawab. Karena apa? Tidak boleh berkata-kata tentang Allah, ngobrol tentang Allah tanpa dasar wahyu. Nabi aja enggak berani, kalau kita jangan berani-berani. Jangan bilang, Allah kan begini, Allah kan begitu. Siapa bilang? Kamu emang pernah dengar Allah begitu? Dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam dan mendapatkan wahyu. Lalu beliau angkat kepalanya dan mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Lalu beliau bacakan ayat yang turun pada saat itu. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, kata Allah Azza wa Jalla, apabila ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepada Muhammad, di mana aku? Jawab, katakan kepadanya, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, ini ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, kamu pasti dapat dia ada di hadapanmu, hadir. tidak absen dari kita. Ta'arraf ilallahi firrakha. Banyak-banyaklah kau memperkenalkan dirimu di hadapan Allah saat kamu dalam keadaan suka, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang. Ya'rifka fisyiddah. Pasti Allah mengenalmu tatkala kamu dalam keadaan genting, dalam keadaan susah. Wa'lam dan ketahuilah, camkan baik-baik dalam hatimu, anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa yang telah ditentukan tidak mengenaimu, tidak akan mengenaimu. Wa ma asabaka lam yakun liyusibaka, dan apa yang sudah ditentukan mengenaimu tidak mungkin meleset darimu. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, dan ketahuilah bahwa kemenangan itu hadir bersama adanya kesabaran. Wa annal faraja ma'al karb, dan bahwa pertolongan selalu mengiringi kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya kemudahan akan selalu beriringan seiring dengan adanya kesulitan. Hadis yang mulia ini, saudara-saudaraku sekalian, menyimpan mutiara faedah yang sangat banyak, dan saya bolak-balik membacanya, dan berkali-kali saya sampai kitab saya banyak banget oret-oretannya. Dari waktu ke waktu saya oret-oret lagi, saya oret-oret lagi, tidak puas-puas saya bacanya. Sampai sekarang rasanya belum juga saya kuasai seluruhnya. Setidaknya saya ingin berbagi beberapa tetesan rohani, ya. Coba kalau untuk perut kita, pasti kita tidak puas cuma tetes-tetes, ya. Apalagi cuma ciprat-ciprat gitu. Coba nanti datang ke restoran, minta tetes-tetes dari, pasti tenggak-tenggak. Minum kan, minum banyak. Ini tetes. Enggak. Artinya sebulan sekali kan tetesan rohani, mas. Yang hajinya itu tiap hari gitu, sana ada kajian, sana ada kajian. Itu baru namanya apa? Guyuran rohani. Baik, ikhwah sekalian, secara keabsahan hadis ini sebagai sebuah sabda Rasul. Kenapa? Oh ya, kegesek kali. Keabsahan hadis ini sebagai sebuah hadis Rasul berarti sebuah wahyu dari Allah Azza wa Jal, dan berarti kalimat-kalimat ini pasti benar, mengandung kebenaran. Ini tidak diragukan, dinyatakan oleh para ahli hadis. Setidaknya hadis ini berderajat hasan. Poin kedua, kita masuki substansi hadis ini. Yang pertama, hadis ini berbicara tentang menjaga Allah. Jagalah Allah. Gimana menjaga Allah, ya? Melihat aja enggak. Kalau menjaga motor kan mungkin ya dimasukin ke garasi, dilap-lap, ya, ganti oli, waktunya ganti oli, kan itu dijaga, dirawat. Ini menjaga Allah gimana? Perlu kita bertanya kepada ulama. Wahai para ulama, tolong kasih tahu kami apa maknanya. Ihfazillah, kata Nabi SAW, jagalah Allah. Gak sama ini dengan lagu jagalah hati. jagalah Allah. Kayaknya enggak ada, ini belum ada judul ini. Jagalah Allah, karena bingung orang jaganya gimana. Ya'ni maknanya adalah ihfaz hududahu, jaga batasan-batasannya. Wa awamirahu, dan perintah-perintahnya. Wa nawahiyahu, dan larangan-larangannya. Wa hifdzu dzalik, secara praktis adalah al-wuqufu 'inda awamirihi bil-imtithal. Tatkala ada perintah, maka jagalah Allah dengan melaksanakan perintahnya. Wa 'inda nawahihi bil-ijtinab, dan menjaga Allah tatkala Allah melarang kita dengan menghindari larangan. وَعِنْدَ حُدُودِهِ فَلَا يَتَجَاوَزُ مَا أُمِرَ بِهِ, dan ketika Allah membuat batasan-batasan, ini hukumnya begini, ini boleh, ini tidak boleh, nah, stop pada batas yang boleh, jangan lewat garis tersebut. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مِنَ الْحَافِظِينَ لِحُدُودِ اللَّهِ الَّذِينَ مَدَحَهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. Maka barang siapa yang melaksanakan hal itu, itulah yang dimaksud dengan orang yang telah menjaga Allah. Allah memuji mereka di dalam surah Qaf ayat 32 dan 33. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ Ketika memasukkan orang-orang yang menjaga Allah ke dalam surga, kata Allah, inilah yang telah dijanjikan untuk setiap orang yang kembali ke jalan Allah dan menjaga Allah. Man khasyiyar rahman, yaitu mereka orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Bil ghaibi, dalam keadaan dia tidak melihat. Waja'a biqalbi munib, dan datang kepada Allah Azza wa Jal dengan hati yang berserah diri kepadanya. Apa saja yang Allah perintahkan untuk dijaga? Allah memerintahkan banyak hal untuk dijaga. Ini jaga ini, jaga ini, jaga ini, jaga ini, jaga ini. Ada dalam Al-Quran. Mari kita explore. Dalam surah Al-Baqarah 238 di antaranya, Allah Azza wa Jal menyatakan, Hafizu ala falawati wa salatil wusta. Hafizu, jaga, pelihara, rawat baik-baik. Lestarikan semua salat. Jaga salat. Jaga salatmu, semua salat. Terutama teristimewa adalah as-salatul wusta, yakni salatul asr. Ada apa dengan salatul asr ini kok dikhususkan? Pertama, itu maunya Allah. Kita tidak bisa protes kenapa itu. Yang kedua, kita bisa cari hikmahnya. Karena memang dalam kultur orang Arab, selain kultur kita ya, kultur kita ini sudah dirusak dengan sistem kapitalisme. Kultur asli manusia itu ada saat tidur siangnya. Kebutuhan bawaan hidup manusia itu sudah beraktivitas dari pagi sampai zuhur, cuma ngantuk. Maka dari itu di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada bagusnya kita itu ba'da zuhur itu tidur, namanya tidur siang, disebut dengan qailulah. Saya heran banyak pesantren tidak memperlakukan itu. Justru banyak lembaga pendidikan menabrak sunnah ini dengan mengharuskan santri itu belajar dari jam 7 sampai asar tur. Di pesantren saya wajibkan anak-anak santri itu mulai jam 2 sampai asar tidur, sehingga secara fisik dan psikis otak mereka juga berkembang dengan baik. Prinsip kami lebih baik kalian belajar sedikit tapi dapat banyak daripada banyak belajar tercecer dapatnya dikit. Kenapa? Walaupun masuk kelas ini penat kepalanya, masih kecil saja sudah sering penat kepalanya, gimana kalau nanti udah punya istri 4? Urusannya tambah susah ya, jadi generasi pusing kepala. Nah, jadi yang termasuk yang harus dijaga adalah sholat. Nah, sholat asar itu kalau tidak diingatkan itu bisa bablas kan tidur siang masalah. Maka dari itu perintah untuk menjaganya dilebihkan, diistimewakan. Jagalah seluruh sholat, terutama sholat asar. Ada tafsir lain selain sholat asar. Sebagian ulama menafsiri bahwa sholatul wusta adalah sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi riwayat yang banyak dan sahih menunjukkan keabsahan tafsir bahwa sholat wusta yang dimaksud adalah sholat asar. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang menjaga sholatnya, man hafadha 'alaiha kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang merawat, menjaga, melestarikan sholat-sholatnya, Allah sudah janji, Allah memberikan janji kepadanya pasti memasukkannya ke dalam surga. Itu berarti bahwa al-muhafadah ala salawat, merawat salat-salat ini merupakan amal yang besar. Sampai Allah janji. Enggak gemen-gemen, enggak sembarangan, Allah janji tentu. Enggak ada istilah obral janji murahan itu. Allah Azza wa Jal kalau sudah janji, innahu la yukhliful mi'ad, tidak mungkin menyelisih janjinya. Di dalam hadis lain, man hafadha 'alaihinna kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga salat-salatnya, maka pasti salat-salat tersebut akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi bukti nyata baginya dan faktor yang menyelamatkannya di hari kiamat. Ini sholat. Begitu pula kita diperintahkan untuk menjaga wudhu. Ini istimewa ini, menjaga wudhu ini masih kentut. Mungkin kita alasan ntar aja kan waktu sholat masih 3 jam lagi. Ya udah, dibiarin aja tuh diri dalam keadaan berhadas, ya, dalam keadaan berhadas, buska, gitu, ngetik lanjut, ini lagi kumur sana, gitu. Mungkin masih sedikit orang yang berusaha untuk menjaga wudunya ini. Jadi usahakan. Kita sudah berhadas, sudah kentut atau habis buang air, wudu, wudu. Walaupun waktu sholat masih lama, ini habis ini kan makan siang, habis makan siang atau lagi ada sambal terasi, itu biasanya aktivitas dunia bagian belakang lumayan kencang, ya. Nah, setelah itu ya coba dibiasakan berwudu, sudah bangun tidur ya berwudu. Dan dalam berwudu itu kan diawali dengan cuci tangan. Nah, cuci tangan ini dalam peradaban modern, dalam kaidah kesehatan itu betul-betul dianjurkan. Justru di dalam Islam itu dari dulu, sudah dari zaman Pakuang dulu itu sudah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu menjaga kebersihan tangan ini terutama, kuku-kukunya juga. Jangan dipelihara supaya untuk apa? Untuk bisa membuka selotip apa dan sebagainya pakai kuku. Nah, alasannya kok remeh. Cuma selotip aja sampai harus nyerap kuku. Ya. Ini masalah kebersihan, kesucian. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? La yuhafidhu 'ala al-wudhu illa mu'min. Tidak ada orang yang memelihara, menjaga wudhunya melainkan dia mukmin. Jaminan bahwa dia mukmin. Dan ini makanya tidak mudah. Tidak mudah. Karena ujian seseorang menjadi mukmin itu beda dengan ujian seseorang menjadi muslim. Muslim itu tingkatan pertama. Ya. First stage. The second stage is mu'min. And the last stage is muhsin, ihsan. Ya, kalau pada peringkat pertama kita jadi muslim, sekedar melaksanakan perintah, hal-hal yang zahir, ya, kita ikut sholat berjamaah, waktunya puasa ikut puasa, waktunya zakat bayar zakat, sekedar melaksanakan hal-hal yang zahir seperti itu sudah muslim. Tapi menjadi mukmin itu sudah dengan penghayatan, sudah dengan diilmui kesadaran imannya dari dalam kalbu. Nah, untuk urusan wudhu ini sampai menjaga wudhunya itu tidak gampang. Maka mari kita belajar. Hal yang sulit itu tidak akan bisa kita capai kecuali kita mulai dari sekarang. Sesuatu yang besar yang kita pikirkan juga tidak mungkin bisa tercapai kecuali dengan kita memulainya dari sekarang, dari tangga yang paling awal. Act now. Mulai. Ayo kita mulai. Habis ini makan siang, nanti ada kentutnya wudu mas ya. Baik. Kemudian ada hal lain yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita jaga. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 89, "Wahfadhu aymanakum." Dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Kalau bersumpah ini enggak sembarangan, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Kayaknya sumpah itu murah. Sumpah itu diucapkan oleh seseorang dengan menghadirkan Allah sebagai andalannya. Makanya disebutkan di dalam sumpah itu, wallahi, demi Allah. Jadi mengandalkan Allah untuk mempertegas maksudnya. Demi Allah, saya tidak kawin lagi. Ya, ngomong di depan istrinya begitu. Demi Allah, demi Allah saya tidak ngambil barangmu. Demi Allah, untuk mempertegas ucapannya itu dihadapkan Allah sebagai andalan. Maka jangan sembarangan. Selanjutnya di antara hal yang harus kita jaga adalah isi kepala dan isi perut. Isi kepala ini adalah pikiran. Dan pikiran ini muncul, persepsi dan konsepsi ini atas dasar pengamatan indrawi, terutama mata dan telinga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-istihya'u minallah." Orang yang malu kepada Allah, memiliki sifat malu kepada Allah, haqqal haya, yang sesungguhnya adalah antahfadhar ra'sa wa ma wa'a. Hendaknya kamu jaga kepala dan isi kepalamu. Wa tahfadhal batna wa ma hawa. Dan kamu jaga perut dan isi perutmu. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Hifdzur ra'si wa ma wa'a yadkhulu fihi hifdzus sam'i wal basar wal lisan minal muharramat. Yang dimaksud dengan menjaga kepala dan isi kepala adalah menjaga pendengaran, menjaga penglihatan dan lisan. Jaga telinga. Jangan jadi telinga murahan. Disodorin di depan speaker musik, itu telinga murahan. Coba sodorkan di hadapan orang baca Al-Quran. Sodorkan telinga di samping orang yang sedang berceramah. Begitu juga mata. Jangan jadi mata murahan. Berikan mata untuk melihat, membaca mushaf Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat. Jangan klik www nyari cewek. Klik www mana cewek .com. Mencari situs-situs yang berbahaya bagi qalbu dengan mengorbankan matanya. Jaga matanya. Apalagi di tempat kerja seperti ini, di mana banyak cewek-cewek murah menjual tubuhnya untuk ditonton memakai pakaian Sekwilda dan Bupati. Dan herannya Pak Bupati dan Sekwilda enggak pada marah. Apaan itu pakaian Sekwilda? Sekitar wilayah dada terbuka. Yang buka paha tinggi-tinggi itu Bupati. Cewek-cewek yang pada pakai pakaian Sekwilda dan Bupati. Terutama di tempat-tempat seperti yang kita, yang melindungi kita ini, adalah tempat yang betul-betul kita harus waspada dan jaga. Lisan, wah ini lisan ini kata orang tidak bertulang. Saking tidak bertulangnya maka dia akhirnya bisa kemana-mana gitu ya. Nah, kalau sudah ngobrol ini 2 menit bisa 2 judul. Tambah teman satu lagi, tambah 3 judul. Begitu seterusnya, akhirnya lupa bahwa obrolan-obrolan itu ternyata tidak membawanya ke surga. Begitu pula tentang perut, isi perut. Apa yang dimaksud isi perut itu? Hifdzul qalbi 'anil israri 'ala muharramin. Menjaga isi hati. Isi hati itu apa? Keyakinan-keyakinan, aqidah. Jangan sampai hati kita diisi dengan khurafat, dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Kalau orang menghadirkan ustaz sembarangan, menghadirkan ustaz yang mau pakai hadis sahih atau palsu, apa sama saja. Nah, ini susah, berarti menjadikan kalbunya sebagai tempat sampah. Gitu. Ya. Masalah agama ini riskan. Kalau kita mendengar hadis-hadis palsu dibacakan kemudian kita yakini,
ya.
Kemudian kita yakini, akhirnya apa? Menjadi keyakinan batil. Contohnya nanti bulan Ramadan, Mas ya. Bulan Ramadan tuh banyak yang pada jualan hadis palsu. Ya. Yang pada jualan hadis palsu. Barang siapa yang tarawih malam pertama maka dia dapatkan bidadari 7.000. Ngapain aja bidadari 7.000? Satu janda habis-habis. Ya. Itu hadis-hadis palsu dibacakan dia sebelum tarawih itu. Nah, kalau kita yakini, wah, istimewa. Akhirnya apa? Betul sekali tarawih. Tapi apa? Setelah Ramadan selesai, ya sudah bar, karena menganggap itu sudah lebar. Tarwis bar. Ibadah wis lebar. Dan dianggap dosanya telah lebur. Maka dari itu patut terlibur dari ibadah. Nah, setelah itu sepi nyenyet masjidnya. Kenapa? Itu tadi. Karena kebanyakan janji pada awal Ramadan itu, sehingga orang berpikir, wah sudah banyak ini pahalaku ini. Sudah patut liburan dari ibadah. Libur berhari-hari tidak pernah masjid. Kita baru bisa menuntaskannya satu segmen saja dari hadis ini. Yahfadillah, yahfadika. Ya. Kita akan lanjutkan insya Allah pada kaji mendatang, masih dengan hadis ini insya Allah. Tolong ingatkan saya, panitia, bahwa kita masih dengan hadis ke-19. Kita masuki ruang pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah pemahaman jagalah hati itu batil atau jauh dari sana? Tergantung substansi yang dimaksud dengan jagalah hati. Ya. Tergantung apa yang dimaksud menjaga hati. Jadi berikan dulu tafsirnya. Kalau para ulama salaf dulu memberikan petunjuk kepada kita, kalau ada orang yang memberikan kata-kata yang global, ya sifatnya simbolik gitu, jangan langsung diterima, jangan juga langsung dimuntahkan. Tanyakan dulu, apa maksudmu? Tolong jelaskan. Kayak orang kampanye, hidup adalah perbuatan. Ya setelah mati juga ada perbuatan. Tuh, tanya jawab dengan malaikat memang bukan perbuatan itu. Tapi maksudnya bukan itu. Nah, kalau memang maksudnya bukan itu, apa ya? Jelaskan apa maksud. Jadi kalimat-kalimat slogan, kalimat-kalimat global seperti itu, apa dulu maksudnya? Nah, bisa jadi substansinya ada yang benar, ada yang salah, diselewengkan. Gitu. Jadi saya tidak dalam kapasitas menghukumi jagalah hati ini, apa salah, tidak sesuai dengan sunnah. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ustaz, apa benar doa bisa merubah takdir? Mohon dijelaskan apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan pena telah diangkat atau lembaran telah kering. Yang mengatakan pena telah diangkat dan lembaran telah kering, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mengatakan bahwa doa itu bisa merubah takdir, ya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya hadisnya sahih. Yang tadi hadisnya di dalam Jami' At-Tirmidzi dan hadis la yaruddul qadara illa du'a, itu di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala. Dua-duanya benar dan tidak ada kontradiksi. Terus gimana maksudnya? Seluruh apa yang bakal terjadi sampai hari kiamat itu sudah tertulis di Al-Lauhul Mahfuz. Sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk seseorang yang sekarang keadaannya begini, kemudian dia berdoa dan kemudian dirubah oleh Allah Azza wa Jalla keadaannya, itu pun sudah ditulis. Jadi perubahan itu atas dasar Allah sudah menentukan akan ada perubahan. Understand? ya. Kalau masih dalam kaitan konsepsi kita saja, kita mungkin berpikir, nah, kalau saya ini begini-begini aja ya mau kapan ini? Nah, itu kalau prediksi ilmiah kita itu tidak akan nyampe. Kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya, berdoa lagi dan berdoa lagi, ketemu jalannya. Ternyata Allah tunjukkan ketemu dengan seseorang, jadilah dia relasi kita. Akhirnya berpikir, iya, saya punya kemampuan begini, dia punya kemampuan begitu, merger. Ah, ini bisa sambil bekerja di sini, kemudian sedikit demi sedikit, lama kelamaan saya siap untuk keluar saya. Berubah kehidupannya, dan itu berawal dari doa. Sejak kita dilahirkan, apakah sudah ditentukan oleh Allah surga dan nerakanya kita? Ya. Tapi sebelum ke kalimat itu, seyogianya kita pikirkan dulu bahwa Allah Azza wa Jalla itu adil. Artinya kita masuk surga itu karena memang kita melaksanakan amalan-amalan surga. Bukan seperti yang orang katakan, bahwa orang Jabariyah mengatakan bahwa ya kalau memang kita sudah ditakdirkan untuk masuk surga, ya gini-gini aja juga nanti masuk surga. Ya enggak bisa begitu. Coba dihadapkan di hadapan makanan. Bisakah dia mengatakan, ya kalau takdir saya kenyang juga enggak makan. Ya usah, enggak usah makan. Ayo, taruh makanan di depanmu, kemudian kamu enggak usah makan. Coba kamu katakan, ya kalau memang saya ditakdirkan bakal kenyang, ya kenyang juga walaupun enggak makan. Enggak gitu. Jadi sebab itu akan mengarah pada akibat. Adanya akibat itu surga dan neraka itu karena ada sebab. Waktu di dunianya mengamalkan amalan surga. Bahwa Allah Azza sudah menentukan takdir itu, maknanya diantaranya adalah Allah sudah tahu bahwa dia di dunia itu akan membangkang terhadap perintah Allah, dan Allah sudah memberinya potensi kekuatan untuk melaksanakan perintah dan potensi juga untuk melawan perintah. Sementara dia melaksanakan atau mengambil jalurnya, jalur melawan misalnya, potensi diberikan, kehendak diciptakan di dalam dirinya, lalu dia memilih jalan yang tidak benar. Jadi Allah tidak salah. Pertanyaan berikutnya, Anda pernah dengar bahwa takdir itu ada yang di tangan Allah dan ada yang di tangan malaikat? Mohon dijelaskan takdir-takdir apa saja. Karena ini sifatnya dengar dari seseorang, saya juga tidak tahu dengarnya dari siapa. Mestinya mah kalau begini itu ditanyakan kepada orang yang dia dengar gitu ya. Nah, kalau begini kan saya harus bertanggung jawab terhadap omongan orang yang ini sendiri belum tentu benar gitu. Jadi mohon maafkan saya tidak merasa bertanggung jawab terhadap omongannya. Pertanyaan yang terakhir ini, masih ada, masya Allah, responden yang lain. Apakah perbedaan takdir dan qada? Apakah takdir bisa kita rubah? Kalau masalah kita yang merubahnya, mungkin tidak mungkin. Allah yang berubah takdir itu, dan perubahan takdir itu atas dasar takdir yang sudah Allah tentukan. Adapun perbedaan takdir dengan qada, ini masalah bahasa. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan qada berbeda dengan qadar. Ada yang menyatakan qada ya qadar, qada itu qada. Itu Tetapi kalau kita telisik lebih jauh, indikator-indikator di dalam firman Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Quran maupun hadis, menunjukkan secara lebih detail bahwa qada lebih spesifik daripada qadar. Dikatakan qaddarahu taqdira, masuk ke dalam bahasa Indonesia, diserap sedikit makna daripada qadar itu kadar. Ditentukan kadarnya masing-masing. Penentuan kadar itu adalah zaman azali. Ya. Zaman azali artinya dari sononya, udah dari dulunya itu sudah ditentukan, dituliskan kadarnya masing-masing. Si fulan umurnya sampai sekian, istrinya berapa, anaknya berapa, akan settle di mana, dapat rezekinya sekian, bakal punya mobil atau tidak, itu semua sudah tertulis. Itu takdir. Seperti kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan qadar, artinya dengan ukuran ketentuan yang memang sudah ditentukan. Berarti itu sudah azali. Adapun qada, istilah qada lebih identik pada saat kejadiannya. Terjadilah apa yang Allah sudah tentukan terjadi. Sebagaimana penciptaan Nabi Isa alaihissalam yang tanpa kehadiran atau intervensi seorang ayah. Tidak ada ayah Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Maryam? Wa kana amrun maqdiya. Dan itu adalah hal yang pasti terjadi. Saat terjadinya disebut qada. Wallahu a'lam bissawab. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.